Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom odluke vlade Srbije kojom se poništava proglašenje nezavisnosti Kosova, premijer Vojislav Koštunica.
Ali ako se neko zanosi mišlju da tih mera neće biti i da će Srbija zatvoriti oči pred ovim nasilničkim i protivpravnim činom, grdno se vara.
U kakvoj atmosferi Srbiju u centralnom delu Kosova iščekuju odluku o nezavisnosti Kosova?
Ako budu da idu svi, mi ne znamo kućemo. Imamo neke nade da će ipak nešto, ljudi su pametni da... I dalje nešto preduzme mere da može ipak zajednički nešto da se nađe. Ipak mi moramo da stanemo na svoje ognjište.
Mi smo navikli kao da budemo materijalno žrtveni jarci.
Ruski predsjednik Vladimir Putin o statusu Kosova.
Мы считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косова является неморальной и неправовой.
Smatramo da je podrška jednostavnom proglašenju nezavisnosti Kosova nemoralna i protivpravna. SAD ubrzavaju rješenje kosovskog statusa, ali su najavile pomoć Srbiji u eurointegracijama. Da li to znači da će Vašington uticati na Brisel da potpiše sporazum o pridruživanju sa Beogradom i pre isporu Ratka Mladića, američki analitičar Thomas Donnelly.
Certainly from an American and a Western European perspective this will be a huge sigh of relief.
Tadićeva pobjeda je svakako veliko olakšanje za SAD i Evropsku uniju, nadam se i za budućnost Srbije. To će istovremeno neposredno ublažiti krizu oko Kosova, makar za nekoliko sedmica, ističe Donnelly. Povodom nestanka originala Dejtonskog sporazuma iz predsjedništva BiH, profesorka Sintrnka.
Krajnje neuobičajeno da se jedan takav ključni dokument iz arhive države nestane, to zaista govori o jednoj neozbiljnosti u organizaciji kompletne državne vlasti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
O odluci vlade Srbije da poništi akte privremenih kosovskih organa o proglašenju nezavisnosti, istovremeno zatražena je hitna sednica parlamenta koji bi trebao da potvrdi ovu odluku. Vlada Srbije proglasila je ništavnim i sve odluke organa Evropske unije o slanju misije na Kosovo. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Odlukom koju je premijer Vojislav Koštunica nazvao istorijskom, vlada Srbije zahteva od svih država članica Ujedinjenih nacija da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije saglasno međunarodnom pravu povelji UN-a i rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti.
Svi ovi protivpravni akti i radnje, dakle sam čin proglašenja jednostrane nezavisnosti, sve što proizlazi iz njega, ne proizvode i neće proizvoditi nikakvo pravno dejstvo u Republici Srbiji, kao ni u međunarodnom pravnom poretku. Vlada Srbije ovom odlukom potvrđuje da je Kosovo neotuđivi deo jedinstvenog i nedeljivog ustavnog i državnopravnog poretka Republike Srbije.
Osim taksativnih tačaka iz odluke vlade, premijer na konferenciji za novinare nije pružio iscrpna pojašnjenja kako će se pomenuta odluka realizovati i šta bi sve mogle da podrazumevaju mere Beograda nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Tako da je na pitanje kako će se Beograd ponašati prema zemljama koje budu priznale državu Kosovo, Koštunica samo rekao da će tih mera biti.
Ali te mere će biti konkretne u zavisnosti od slučajeva, u zavisnosti od okolnostima u kojima se donose, ali ako se neko zanosi mišlju da tih mera neće biti i da će Srbija zatvoriti oči pred ovim nasilničkim i protivpravnim činom, grdno se vara.
Pored odluka kosovskih privremenih institucija, vlada Srbije proglasila je ništavnim i sve odluke organa Evropske unije o slanju misije na Kosovo i Metohiju. Upravo ova odluka Unije zategla je odnose Brisela i Beograda, pre svega time što je premijer blokirao potpisivanje političkog sporazuma sa Evropskom unijom. No iako je prethodnih dana bio prilično oštar prema Briselu, Koštunica je na pitanje novinara da li ovaj deo odluke može podrazumevati prekid odnosa sa Evropskom unijom, diplomatski odgovorio.
Ova mera se odnosi na jednu konkretnu stvar, na dolazak njene misije. I mi samo govorimo o tome. Mi imamo godinama sveobuhvatne odnose, neću govoriti o vrednostima, političkom opredeljenju i tako dalje, i saradnji sa Evropskom unijom. Ali ovdje mi imamo spor u jednoj konkretnoj stvari. I mi jednostavno u toj konkretnoj stvari kažemo da Evropska unija slanjem svoje misije krši međunarodno pravo.
Ipak premijer je otklonio jednu nedoumicu oko spekulacije u vezi s uvođenjem vanrednog stanja nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Koštunica je rekao da se o tome nije ni razgovaralo.
Ne, nije. Kao što vidite, ovo je sadržina cele odluke i van toga nema ničeg drugog, naravno.
Reklo bi se da je premijeru bilo najteže da objasni kako vlada namerava da sprovede tačku odluke o spremnosti da na teritoriji pokrajine Kosovo i Metohija sprovodi ustav i zakone, kao i celokupan pravni poredak Republike Srbije. Tim pre zbog najava UNMIK-a da tako nešto neće tolerisati. Srbija će to činiti u granicama svojih moći, ali potpuno odlučno, kaže Koštunica.
Ona ga je sprovodila i do sada, kao što znate, u jednoj situaciji koja je bila pravno drugačija i pravno je na kraju krajeva bila čista. I u ovoj drugoj situaciji imamo još više razloga da se jednostavno na Kosovo i Metohiji afirmiše nešto što je ustavni poredak i što je pravni sistem Srbije, kada je reč o svima onima koji taj ustavni poredak priznaju i koji su mu lojalni. Ćemo naći odgovarajuće načine. Poznato vam je na koji način je to funkcionisalo do sad. Naša namera je i zaista potreba i obaveza da to bude, kao što sam rekao, i više nego što je to do sada bio slučaj.
Sa pravne tačke gledišta odluka vlade Srbije da proglasi ništavnom kosovsku nezavisnost ima odgovarajući legalitet, ali ne i suštinski efekat, kaže za naš program Stevan Lilić, profesor na Pravnom fakultetu i predsednik Udruženja pravnika za demokratiju.
Zato što je i dalje formalno u okviru ili pravnog poretka i suverenosti Srbije. Ali sa druge strane, polazeći od realnosti koje imamo na terenu, jasno je li da takva odluka neće imati nikakvog suštinskog efekta. To ostaje zabeleženo dokumentima, da tako kažem, kao jedna reakcija i jedan stav. Međutim, s obzirom da je taj suverenitet koji je stvarno na papiru, ili prema rezoluciji 1244, realno ograničen, to znači da te odluke koje Srbija donese, odnosno Skupština Srbije, imaju, kako mi stručno kažemo, deklarativni značaj.
Odlukom vlade Srbije se na duže vreme blokira priznanje Kosova Ujedinjenim nacijama, ocenjuje za naš program Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose.
Da je Srbija priznala ili kad bi neko iz Srbije priznao nezavisnost Kosova, onda bi to bila završena stvar. Srbija očigledno sa ovim potezom ili Koštunicina vlada Tadić su stvorili obavezu za političare u generacijama. A važno jeste, zato što jednostavno zbog svojih unutrašnjih političkih razloga mnoge zemlje nisu spremne da priznaju Kosovo ukoliko nema saglasnosti Beograda. Što znači da se može očekivati maksimalno 40 zemalja da priznaju u ovoj fazi nezavisnost Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kako se ova neizvesnost odražava na kosovske Srbe? Naime, nakon što ih je srpski premijer Vojislav Koštunica pozvao da ne napuštaju svoje domove, mnoge srpske porodice u selima centralnog Kosova nadaju se da neće biti potrebe za tim zbog najavljenog proglašenja nezavisnosti Kosova. Ana Mari Repić je bila u selu Starogradsko kod Lipljana, u kome živi oko 100 srpskih domaćinstava, kao i još nekoliko mesta.
Ljubica Živić, 70-godišnja starica, živi sa dve snaje i sedmoro unučadi. Izgubila je dva sina, jula 99. godine, kada je na seoskoj njivi ubijeno 14 srpskih žetelaca. Kaže da je mnogo zabrinuta, ali da će ako bude sreće ostati na Kosovu. Ona dodaje da je većina Srba iz Starogradskog već obezbedila krov nad glavom u Srbiji i da su svi spremni da odu ako bude nekih nemira.
Ako budu da idu svi, mi ne znamo kućemo, niti imamo prevoz, niti imamo mutku glavu, ko da iz Kosova da ne pomogne, ili kola, ili kombi, ili ništa. Ne znam, ja legnem, dignem se, nemam pojma, brinem kako ću. Ne smo ništa kupili, ne smo ništa prodali. Ako bude da idem u kam, tamo ima negdje ide neku šupu negdje, deset slana. Nije to malo, izgubiti tri sina. Dva, jedan pre toga, prije od njih u komunalnu Mladenovcu. Ovo dvojica na žet.
80-godišnjak Tadija Milićević, koji živi sa suprugom, ističe da je ovih dana samo jedna porodica odnela svoje stvari, ali da je i dalje u selu. On kaže da niko ne organizuje kolektivno iseljenje. Srbi strahuju da ne dođe do nasilja, uzdaju se u KFOR i nadaju da će biti povećano prisustvo vojnika i policije. Meštani sela kod Gračanice poručuju da ako ih niko ne protera, oni neće napuštati domove. Jorgovanka Perenić ima 70 godina.
Imamo neke nade da će ipak nešto, ljudi su pametni, da i dalje nešto preduzme mere, da može ipak zajednički nešto da se nađe. Mi bi voljeli da bude ono što je naše, naše. Ako sam stara, imam 70 kusur godina, ali nije nam sve jedno da ne ode. Ako već mora, te mora, ipak mi moramo da stanemo na svoje ognjište, nego gde ćemo.
Bogdan Nikolić je iz sela Gušterica. On kaže da nezavisnost nije ništa novo, ali plaši se za bezbednost svoje dece.
Da se mislim da nas iznenadi ovako, da vidjet ćemo to međunarodne zavise, ako će ona se ponaša, to sve zavisi od Amerike, od Evrope, maltene. Mi smo navikli kao da budemo maltene žrtveni jarci, pa tako će da malo za decu se plašimo, ali šta sad bude, tu smo, gde smo, šta da radimo.
Stamenko Milenković, raseljeno lice iz Uroševca, kaže da ako sve bude u redu, on ne planira da napusti Kosovo posle nezavisnosti.
Nije dobro za nas, ali šta ćemo, nemamo kod. Tu smo živjeli 50 godina, nema šta raditi, moramo da ostane ovde. Osim ako ne da Bog neko nasilje, ali ne očekujemo nasilje nikako, mi ostavamo ovde dalje.
Upitan kako će prema njemu izgledati nezavisnost, Stamenko odgovara da će o tome odlučiti svetske sile.
Sve to zavisi do druge zemlje, do zapada, do Rusije, do mi samo možda se varamo, inače to drugi diriguju sa ovo. Na primjer, albanska strana, mi dobili su sve što su tražili. I sad mora ono sad da ispune, mi to da tražimo sad naše prava, naše sve, ako nigde u svetu nema da etnički čisto da bude, mora i ono da ispune uslove. Da...
Kao raseljeno lice, Stamenko ima samo jednu želju, bez obzira na status.
Tražit ću monstor da se vratim tamo, da sva prava kao u svu svetu što imam.
Kosovska policijska služba je saopštila da je spremna za svaku vrstu situacije. Iz policije su nam rekli da će narednih dana u srpskim sredinama biti povećan broj zajedničkih patrola, UNMIK policije i Kosovske policijske službe. Ovo je deo bezbednosnog plana Status, koji podrazumeva kontrolu situacije uoči i posle proglašenja nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U nastavku o stavu Moskve, predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je podrška nezavisnosti Kosova nemoralna i protivpravna i da je laž da je reč o jedinstvenom slučaju. Na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi Putin je kazao da je teritorijalna cjelovitost država utvrđena osnovnim dokumentima iz oblasti međunarodnog prava, da postoji rezolucija 1244 Saveta bezbednosti koja govori o teritorijalnoj cjelovitosti Srbije i da sve članice UN-a treba da poštuju ta rešenja.
Mi считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косово является неморальной и неправовой.
Smatramo da je podrška jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova nemoralna i protivpravna. Skoro 40 godina postoji nezavisna Republika Severni Kipar. Zašto je ne priznajete? Zar vas, Evropljane, nije sramota da sa takvim dvostrukim standardima prilazite prema istim pitanjima u raznim delovima sveta? Zapitao je Putin odgovarajući na pitanje nemačke novinarke kako će se Rusija poneti u Savetu bezbednosti kada je reč o Kosovu. On je podsjetio da Abhazija, Južna Osetija i Pridnjestrovlje postoje kao nezavisne države. Nama sve vreme govore da je Kosovo poseban slučaj. To je sve laž. Nema nikakvog posebnog slučaja i to svi znaju. Sve je isto. Etnički konflikt, zločini sa obe strane, de facto potpuna nezavisnost, kazao je Putin. On je naglasio da je neophodno izraditi jedinstveni prilaz za što se Rusija zalaže, kako ne bi bio podržavan separatizam. Putin je naveo da i u Španiji ljudi ne žele da žive u jednoj državi i zapitao zašto onda ne podrže nastojanja tih naroda, kao i Severnu Irsku u odnosu na Veliku Britaniju. Ako se budemo tako ponašali da opslužujemo političke interese pojedinih država, bit će razrušeno međunarodno pravo, kazao je ruski predsjednik, dodajući da će njegova zemlja postaviti to pitanje u Savetu bezbednosti. Kada je reč o ostalim pitanjima, Putin između ostalo ponovio da će Rusija odlučno odgovoriti na namjeru SAD-a da postave protivraketni štit u Češkoj i Poljskoj.
Naši eksperti считают, что эта система угрожает нашей национальной безопасности.
Naši stručnjaci razmatraju da li taj sistem predstavlja pretnju po našu bezbednost i ako se to ispostavi, bit ćemo prinuđeni da adekvatno reagujemo. Tačnije da preusmerimo deo našeg odbrambenog raketnog sistema prema ciljevima koji su pretnja po nas. Mi nismo stvorili takvu situaciju. Tražili smo da se to ne čini, ali nas niko nije slušao, kazao je Vladimir Putin. O situaciji na Kosovu iz ugla međunarodnih i eksperata u regionu. SAD ubrzavaju rešenje kosovskog statusa, ali je državni sekretar Condoleezza Rice istovremeno najavila da će pomoći Srbiji da ubrzano pređe put svoje evrointegracije. Rajsova je naglasila da će SAD u cilju obezbeđivanja stabilnosti na Balkanu pomoći Srbiji da se integriše u Evropsku uniju. Mi želimo Srbiju koja gleda u budućnost, a njena budućnost je Evropa, izjavila je ona pred Senatskim komitetom za spoljnu politiku, dodavši da se srpski narod nalazi pred izuzetno teškim periodom. Američki državni sekretar nije elaborirala kakvu vrstu podrške će Vašington pružiti Srbiji. U razgovoru sa Brankom Trivić, Thomas Donnelly, ekspert iz američkog Enterprise instituta, kaže da se iz ovoga, pored ostalog, može iščitati da će Vašington uticati na Brisel da ublaži politiku uslovljavanja Srbije, čak i kada je reč o najtvrđem haškom uslovu.
Gospodine Donnelly, možete li elaborirati kakvu vrstu pomoći je gospođa Condoleezza Rice imala na umu? Kakvu vrstu podrške Srbija može očekivati od Sjedinjenih Država?
Mislim da je najvažniji smisao onoga što je rekla da se privole nevoljne članice Evropske unije, da je brža integracija Srbije u zapadne i strukture Evropske unije ključni politički korak koji mora da se učini, posebno u svetlu tendencije koju sada vidimo u Srbiji da se okrene ka istoku, ka Moskvi. Evropljani su definitivno zabrinuti zbog novog zaoštravanja između istoka i zapada u Evropi, iako se ono ne može nazvati novim hladnim ratom. U tom smislu to znači da bi dosadašnji uobičajeni kriterijumi za ulazak u Evropsku uniju mogli biti preispitani u Sjedinjenim Državama i da bi trebalo da budu stavljeni na stranu kako bi se Srbija integrisala u Evropsku uniju što je pre moguće.
Da li ovo što ste upravo rekli znači da će Sjedinjene Države izvršiti pritisak na Evropsku uniju da relaksira politiku uslovljavanja Srbije?
Upravo tako. Niko, razume se, ne zna kako će se to dalje konkretno razvijati, da li će od toga nešto biti. Ono što se može zaključiti jeste da u ovim okolnostima dugi bolan proces približavanja Evropskoj uniji, koji smo gledali u prošlosti, ne bi bio od pomoći i da bi državni sekretar Rice i Sjedinjene Države podržale spuštanje rampe i ubrzavanje procesa, zato što je ovo, očigledno, krucijalni moment za budućnost Srbije, koja sada mora da proguta gorku pilulu rešavanja kosovskog statusa. U tom smislu mora se uz lošu ponuditi i dobra vest.
Od Srbije se očekuje da isporuči Ratka Mladića pre nego što Evropska unija sa njom potpiše sporazum o pridruživanju. Može li se to što kažete prevesti da bi Unija mogla pristati na taj sporazum, da ga potpiše, dakle, i pre nego što Srbija isporuči Mladića?
Veoma je teško suditi o tome sa ove distance. Pitanje Mladića je već toliko dugo na dnevnom redu da je već postala kategorija po sebi. Ja bih to ovako formulisao. Ne bih bio iznenađen ako bi se pitanje Mladića ostavilo po strani u kontekstu trenutnih gorućih pitanja. Prilično dugo smo čekali na njega, ali u konačnom skoru, iako je to važno pitanje, ono je ipak sekundarno u odnosu na pitanje budućnosti Srbije i rešavanje kosovskog problema.
Srpska vlada najavila je paket mera protiv zemalja koje budu priznale nezavisnost Kosova. Kakav odgovor može vlada očekivati ako to i ostvari?
To bi bio pucanj u sopstvenu nogu, zato što će Kosovo biti priznato od strane Sjedinjenih Država i većine članica Evropske unije. Mere kažnjavanja od strane Srbije sigurno bi za posljedicu imala ekonomsko i političko odsecanje Srbije od Zapada. To bi moglo prijati srpskom nacionalnom ponosu, ali bi one bile katastrofa, i politička i ekonomska. Oslanjanje na Rusiju bio bi strašan izbor, ako bi se Srbija za to ponovo opredelila, naročito u svetlu činjenice da se ostali balkanski susedi uz ogroman entuzijazam integrišu u Evropsku uniju.
Da li očekujete da će prvi dan nakon 17. ili 18. februara, kada se očekuje objavljivanje deklaracije o nezavisnosti, biti mirni ili nemirni?
Postoji očigledno ogroman potencijal za nasilje, ali u regionu su evropske snage i snage Ujedinjenih nacija koje sada moraju pokazati da su kompetentne i dobro pripremljene za takav scenario. Dakle, potencijal za nasilje jeste veliki, ali mereno nedavnim balkanskim standardima, ne očekujem da će potencijal nasilja dostići nivo koji smo imali prilikom raspada Jugoslavije. Mislim da nema mogućnosti da se ponovi novo poglavlje onakvih ratova koje smo imali pre 10-15 godina.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Thomas Donnelly iz američkog Enterprise instituta. Sa gospodinom Donelijem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
I za kraj ovog bloka svetska štampa o Kosovu. Kosovo je mjesto na kojem je Milošević igrao na kartu genocidnog nacionalizma i izgubio. Zato je nezavisnost Kosova opravdana, neizbežna i predstavlja jedinstven primjer, ocenjuje u autorskom komentaru za New York Times Roger Cohen. Priredila Jasna Vukićević.
Proglašenjem nezavisnog Kosova Evropa će dobiti novu državu, a dugotrajni krvavi raspad Jugoslavije biće završen nakon 17 godina od prvog rata u Sloveniji. I to raduje, ocjenjuje u autorskom tekstu za New York Times Roger Cohen. Kolumnista smatra da je nezavisno Kosovo opravdano, neizbježno, te da predstavlja jedinstven primjer i pored toga što je srpski premijer naziva fiktivnom državom na srpskoj teritoriji, što će izazvati privremenu nestabilnost u regiji i što će prouzrokovati režanje ruskog medvjeda. Dalje odlaganje neizbježnog može samo štetiti regionu, piše kolumnista New York Timesa, navodeći neimenovane izvore koji tvrde da će Kosovo priznati Sjedinjene Američke Države, Francuska, Velika Britanija i Njemačka. Očekuje se da će najmanje 20 od 27 članica Evropske unije vrlo brzo priznati nezavisno Kosovo. One koji oklijevaju priznanju predvodi Kipar, čiju trećinu teritorije drže kiparski Turci, a slijede ga države koje strahuju od separatizma u sopstvenim granicama poput Španije, Rumunije, Slovačke, Grčke i Bugarske. Zahvaljujući njemačkom ambasadoru u Britaniji Wolfgangu Ischingeru, Evropska unija će biti dovoljno jedinstvena i što je još važnije, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države će nastupiti jedinstveno, ocjenjuje Cohen. Autor podsjeća da Srbija nikada nije pokušala da razumije Kosovo. Slobodan Milošević je pokrenuo krvavi nacionalistički talas 24. aprila 1987. kada je na Kosovu izjavio da će prava Albanaca oskrnaviti pretke Srba. Revolt protiv takve politike doveo je do nezavisnih država, od Hrvatske do Makedonije. Kosovo je samo posljednji komadić mrtve zemlje koji neizbježno bira svoj put. Što će sada učiniti Srbija? Nacionalistički premijer Vojislav Koštunica kaže da neće dozvoliti da tvorevina nezavisno Kosovo postoji ni minut, no to je nihilistička srpska mantra još od kada je rezolucijom UN-a 1244 iz 1999. postalo jasno da će autonomija Kosova zaštićena NATO snagama i Ujedinjenim nacijama postojati samo do trenutka rješavanja konačnog statusa, do kojeg Beograd nikad nije želio stići. Cohen očekuje da će Srbija pokušati da prouzrokuje manje nevolje, ali i da će odsjeći struju Kosovu. Oko 120.000 Srba moglo bi krenuti u izbjeglištvo, a Srbi na sjeveru Kosovske Mitrovice mogli bi biti ohrabreni da zahtijevaju odcjepljenje. Međutim, prepreke takvom scenariju su prozapadni srpski predsjednik Boris Tadić, kao i američko-evropski pritisak na Albance. Kosovski premijer Hašim Tači također poziva Srbe na saradnju, i to su pozitivni signali. Kosovo nije Abhazija ili Južna Osetija, to je anahroni ostatak davno umrle države Jugoslavije i provincije koja je 8 godina pod administracijom UN-a. Kosovo je mjesto na kojem je Milošević igrao na kartu genocidnog nacionalizma i izgubio. Na duže staze, vjerujem da će ovakav ishod biti pozitivan za Srbiju, analizira Cohen. Umjesto da razmišlja o srednjovjekovnim bitkama, slavi poraze kao pobjede, razmišlja o suženim granicama i njegovanju sopstvene slike kao žrtve, Srbija će vidjeti čemu to vodi i krenuti naprijed, ka zapadu, umjesto istoku, piše za New York Times Roger Cohen.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Bosne i Hercegovine. Iz predsjedništva BiH nestao je originalni dokument Dejtonskog sporazuma. Do informacije da u toj instituciji ne postoji original, došlo se sasvim slučajno kada je član kolektivnog šefa države Nebojša Radmanović zatražio tumačenje jednog od članova. Apsurdna je činjenica kako dan nakon što se saznalo da je original nestao, niko od drugih državnih institucija koje bi trebalo da ispitaju cijeli slučaj nije obavešten. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nemojte vam kažem da smo danas utvrdili da nam fali original Dejtonskog mirovnog ugovora u arhivi predsjedništva. I kad kažete treba pozvati istražne organe da to istraže, kaže nemojte. Bit će pozvan da istraže gdje je original Dejtonskog mirovnog ugovora.
Ovo je izjavio na jučerašnjoj konferenciji za novinare predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Komšić je to rekao sasvim slučajno odgovarajući na naš upit zbog čega ne funkcioniše preslužba kolektivnog šefa države i aludirajući na nefunkcionisanje državnih institucija. Do informacije da u predsjedništvu Bosne i Hercegovine ne postoji original se također došlo sasvim slučajno. Naime, dok su članovi te institucije raspravljali o primjedbama primedbama na izmjene i dopune poslovnika, član kolektivnog šefa države Nebojša Radmanović je zatražio tumačenje člana 45, dovodeći u pitanje validnost dosadašnjih tumačenja Dejtonskog sporazuma koje je vršio OHR, govori Miroslav Vujčić, šef Radmanovićevog kabineta koji je prisustvovao jučerašnjoj sjednici.
Na taj način se znači došlo do toga da faktički u predsjedništvu ne postoji originalna verzija Dejtonskog mirovnog sporazuma, a što bi trebalo da ima, jer je Bosna i Hercegovina kao zemlja potpisnica, odnosno zemlja koji se odnosio taj sporazum, morala da dobije jedan od primjeraka Dejtonskog mirovnog sporazuma, isto kao i sve zemlje potpisnice.
Iako je prvi čovjek predsjedništva Željko Komšić izjavio kako, pod navodnim znacima, neki u toj instituciji ne dozvoljavaju istražne radnje kako bi se dokument pronašao, Miroslav Vujčić pojašnjava šta se zapravo dešavalo na sjednici.
Gospodin Komšić je predložio da se izvrši u samoj zgradi predsjedništva istraga i da se uvedu istražni organi, odnosno konkretno SIPA, i da se pokuša naći na taj način Dejtonski mirovni sporazum. Ne znam koliko se to moglo smatrati kao konkretan prijedlog. Nakon rasprave o tome došlo do zaključka da je neophodno, znači, stručne službe predsjedništva, odnosno sekretarijat, da nađe Dejtonski mirovni sporazum, odnosno originalnu verziju.
Apsurd predstavlja činjenica kako predsjedništvo BiH još nikoga od predstavnika državnih institucija nije obavijestilo o nestanku originala Dejtonskog sporazuma. U tužilaštvu kantona Sarajevo saznajemo kako su o cijelom slučaju saznali iz medija, a glavni kantonalni tužilac Branko Šlivar tim povodom uputio je predsjedavajućem Komšiću zahtjev da mu dostavi informaciju u vezi sa nestankom originala dokumenta Dejtonskog sporazuma.
Sljedeći svoja zakonska ovlaštenja u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije, molim vas da mi dostavite informaciju u tom pravcu kako bi mogao preduzeti mjere i radnje radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti, obzirom da bi se moglo, ako se ustanovi, raditi o krivičnom dijelu uništenje ili prikrivanje arhivske građe.
I u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu kažu kako su o cijelom slučaju saznali u medijima. Pomoćnik direktora za kriminalističko istražni odjel agencije Dragan Lukač navodi da još uvijek nisu dobili zvaničnu informaciju od predsjedništva kako bi mogli pokrenuti istragu.
Ako mi dobijemo zahtjev predsjedništva u vezi sa istragom ili od strane tužiteljstva, mi ćemo poduzeti mjere iz naše nadležnosti u cilju rasvjetljavanja tog događaja.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka ocjenjuje da nestanak originala Dejtonskog sporazuma ne predstavlja gubitak za državu jer postoje originali u Ministarstvu vanjskih poslova Francuske gdje se potpisivao Dejtonski sporazum. Prema njegovim riječima nesumnjivo je da to neće uticati ni na interpretaciju ni na primjenu Dejtonskog sporazuma.
Ali je po mišljenju krajnje neuobičajeno da se jedan takav ključni dokument iz arhive države nestane, to zaista govori o jednoj neozbiljnosti u organizaciji kompletne državne vlasti.
Dejtonskim sporazumom koji je od potpisivanja korišteni kao zvanični ustav Bosne i Hercegovine, definisana su mnoga pitanja vezana za pravni status države, kao što je priznanje Bosne i Hercegovine kao suverene i nezavisne države, definisan je sastav vlade i način podjele vlasti između države i entiteta te povratak izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak i predstavnici ostalih međunarodnih institucija počeli su četvrta kampanju kojom pozivaju građane BiH da se aktivno uključe u proces evropskih integracija.
Uspjeh evropska integracija zemlje bez aktivnog učešća građana. To je ključno. Evropska budućnost je budućnost vas, građana ove zemlje. I zato vi morate da budete dio toga, da je to vaš proces, a ne da je to proces koji neko drugi ostvari umjesto vas za vas.
Kako će Makedonija reagovati na proglašenje nezavisnosti Kosova? Profesorica međunarodnih odnosa sa Skopskog univerziteta Biljana Vankovska u intervju za naš program.
Mi smo već u tom scenariju da budemo jedna od prvih država koja će oficijalno priznati Kosovo. S druge strane, raste i strah da ćemo zbog toga biti stavljeni pod nekakve presije sa strane Srbije, posebno zbog zavisnosti u energetskom sektoru.
U Hrvatskoj se ponovo vrše pritisci na antifašiste kao početkom 90. godina. Predsjednica Udruženja antifašista Vesna Čulinović-Konstantinović.
Mnogi od njih ujutro ili navečer imali posjet po dva inspektora. Razgovara se s njima o tome gdje su oni ratovali za vrijeme narodno-oslobodilačke borbe, da li je bilo ubijanja.
O novim pritiscima na medije u Srbiji, novinar Dejan Anastasijević.
Imamo pravdu koja se sprovodi selektivno. Šalje se vrlo jasan signal svima, 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 da je nasilje dozvoljeno ponovo ukoliko je u funkciji državnog interesa ili očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. To je atmosfera koja je direktno ohrabrivana od strane vladajuće strukture.
O kršenju ljudskih prava u Republici Srpskoj, uključujući i radna.
Danas ljudska prava maltene pogažena. Mislim da to nije se dešavalo unazad 10-15 godina, ni izbliza kao što se to danas dešava.
Mala plata, omladina ne radi, penzioneri malo imaju primanja, sve to kršenje ljudskih prava.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik međunarodne zajednice i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Miroslav Lajčak, šef delegacije Evropske komisije Dimitros Korkulas i predsjedništvo Evropske unije koje zastupa ambasadorica Slovenije Nataša Vodušek, počeli su u četvrta kampanju kojom pozivaju građane Bosne i Hercegovine da se aktivno uključe u proces evropskih integracija. Nevladine organizacije tokom kampanje razmotriće načine kako građani mogu presudnije uticati na političare da brže povedu Bosnu Hercegovinu na putu evropskih integracija. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Od kraja prošle godine evropske institucije u Bosni i Hercegovini počele su provoditi intenzivnu kampanju uključivanja lokalnih zajednica u dijalog na temu evropske integracije. Jajce je jedan od 22 grada u kojem je danas potpisana deklaracija o evropskoj budućnosti Bosni i Hercegovine. Što taj dokument znači za grad Jajce, načelnik Nisvet Hrnić kaže.
Što se tiče dokumenta, mislim da je on jedna posebna simbolika koja govori o našem opredjeljenju, opredjeljenju cijele Bosne i Hercegovine, odnosno opredjeljenju naših gradova, među kojima je Jajce, da je naš jedini put kojim trebamo ići i za koji trebamo se opredjeliti svi, jeste u stvari put prema Europi i evropskim integracijama.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak kaže da kroz ove projekte želi otvoreno pitati građane Bosne i Hercegovine kakvu budućnost vide u Evropskoj uniji.
Uspjeh evropska integracija zemlje bez aktivnog učešća građana. To je ključno. Evropska budućnost je budućnost vas, građana ove zemlje. I zato vi morate da budete dio toga, da je to vaš proces, a ne da je to proces koji neko drugi ostvari umjesto vas za vas. I to je cilj koji danas počinjemo. Ja se nadam da ćemo svi vidjeti pozitivan efekat toga da građani postanu svjesni svoje uloge, svog značaja u procesu evropske budućnosti Bosne i Hercegovine.
Projekti su i prigoda da građani dobiju informacije o samom procesu priključivanja Evropskoj uniji, jer se do sada pokazalo da oni vrlo malo znaju o svemu tome, kaže glavni pregovarač Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom Igor Davidović.
Jednostavno je reč o tome da treba građanima približiti
i pojasniti o čemu se radi, jer imate sada europoltrone koji kažu da će nam teći med i mlijeko, imate euroskeptike koji kažu da od te cijele priče nećemo imati nikakve koristi. Treba pronaći ono što je stvarna mjera svega i javnost pripremiti za ono što se dešava.
Iskustvo zemalja koje su se odnedavno pridružile Europskoj uniji pokazuju da uključivanje svih sektora društva u rasprave o integracijama može ubrzati proces pridruživanja, objašnjava veleposlanica Slovenije u Bosni i Hercegovini Nataša Vodušek.
Pa kod nas je bila veoma žestoka debata civilnog društva. Bili su organizirani različiti okrugli stolovi i konferencije. Ljudi su maksimalno se angažirali. Komentari su bili u časopisu, na televiziji su bile okrugli stolovi. Tako da pre nego je Slovenija ušla u Europsku uniju, bilo je posljednom građaninu jasno šta to znači Europska unija.
Dijalog između građana i vlade je demokratska tradicija koju Bosni i Hercegovina nema. Stoga uraditi nešto na tom planu svakako je pozitivan pomak, smatra BH redatelj Haris Pašović.
Ovo je vrlo lijepo da mi razgovaramo, ali ako bi se dogovorili da nemamo još mnogo ovakvih, jer ovdje svi ljudi se manje više slažu oko ovih pitanja. Mi treba da idemo da razgovaramo sa ljudima kojima nije dovoljno jasno o čemu se radi, ili ne samo da razgovaramo, nego da zapravo im i pokažemo nekim primjerima šta je u stvari potrebno da se uradi da bi nam svima bilo bolje.
Koliko su lokalne zajednice spremne da prihvate sve ovo što im se trenutačno nudi, načelnik općine Srebrenica Abdurrahman Malkić kaže.
Čim je veći protok informacija, ljudi više spoznaju prije svega o privilegijama, odnosno pogodnostima koje donose uključivanje u Europsku uniju, ali i u našim obavezama i time na neki način uvažavanja drugoga, jeste nešto što je neophodno za Bosni i Hercegovini i mislim da će to dati dobre rezultate.
Jedno je od ključnih pitanja koje će biti upućeno građanima Bosne i Hercegovine. Da li birate budućnost u Europi i da li želite biti uz 480 milijuna različitih evropskih susjeda? Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
O situaciji na Kosovu izvukla Makedonija. Koliki je kapacitet regiona da se odupre mogućim bezbednosnim izazovima uoči proglašenja nezavisnosti Kosova? Hoće li Makedonija među prvima priznati novu najmlađu državu u Europi, te koji su mogući scenariji političkih događaja nakon što Priština objavi nezavisnost? O tome sa profesoricom međunarodnih odnosa sa Skopskog univerziteta Biljanom Vankovskom razgovarala Slavica Brajović.
Gospođa Vankovska, približava se dan proglašenja nezavisnosti Kosova, samim tim raste i aktualnost bezbjedonosnih procjena tog događaja. Kako je vaše mišljenje? Ima li region kapacitete da stabilno prođe kroz ovaj proces?
Sam čin proglašenja Kosova prema meni je više simboličan nego što će se nešto stvarno promeniti, zato što i ispred Kosova stoji dugačak put preno što stekne punu nezavisnost i suverenitet nad svojom teritorijom, ali je ovo zaista težak period za čitav region u kome će se ispitati koliko su stvarni oni rezultati koji su dosad bili pohvaljivani u smislu stabilizacije Makedonije, Bosne, pa i Srbije i tako dalje. Tu se ne može isključiti moment destabilizacije, pa čak i pokušaj namerne destabilizacije, ali u svakom slučaju svaka država u regionu razmišlja sa svoje prizme i verujem da su vlade već u punom pogonu oko razmišljanja oko scenarija A, scenarija B i tako dalje, dakle kako bi se u tim slučajima reagiralo.
Kakva je situacija u Makedoniji? Znamo da je protekle sedmice iz Skoplja zatražen što brži prijem u NATO upravo zbog situacije sa Kosovom.
Situacija u Makedoniji već duže se postepeno menja, govorimo o javnom mnjenju i generalnom raspoloženju, dakle sada zbog unutrašnjih konstelacija i jako tenzičnih odnosa između albanskih i makedonskih faktora na političkoj sceni pa i u društvu. Dakle, makedonsko društvo smatra da bi zbog unutrašnjeg mira i stabilnosti bilo dobro da se stavi na stranu kosovske države i dakle mi smo već u tom scenariju da budemo jedna od prvih država koja će oficijalno priznati Kosovo. S druge strane, raste i strah da ćemo zbog toga biti
stavljeni pod nekakve presije sa strane Srbije, posebno zbog zavisnosti u energetskom sektoru. S druge strane, tačno je da se igra i na kartu ulaska u NATO i to se već i sa ovih krugova iz Brisela šalju signali da je to zaista izvesna varijanta. Međutim, kao što obično je bilo, u međunarodnim odnosima nema, kako kažemo, there is no free lunch, dakle morate nešto platiti da biste nešto dobili. I sada tu se aktualizira pitanje imena Republike Makedonije i dakle mogućeg vetoa od strane Grčke koja je punopravni član NATO-a. I tu dakle Makedonija doživljava teške trenutke i posebno vlada kako da objasni da imamo u ovoj razmeni s jedne strane pitanje nacionalnog identiteta, s druge strane članstva u jednoj međunarodnoj bezbednosnoj organizaciji. Ono što recimo s makedonske strane mogu da potvrdim je da se stvara jak utisak da međunarodna zajednica praktično upotrebljava dvojne standarde. Evo, ako članstvo u NATO treba da osigura nekakav bezbednosni kišobran u regionu i posebno za Makedoniju, s druge strane dira u nešto što je jako važno za nacionalni opstanak države. Tu se to smatra kao jedna nefer Trumpa koja se čini.
A rekli ste da je Makedonija jedna od zemalja koje bi mogle prve priznati Kosovo. Kako onda komentarišete i poruke koje dolaze iz Srbije da bi mogli biti prekinuti diplomatski odnosi sa svim zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova?
Ono što Makedoniju najviše zabrinjava oko mogućih mera koje će srpska vlada preuzeti je prekid doticaja električne energije. Dakle, tehnološki u tom procesu mi smo jako zavisni u toj regionalnoj liniji sever-jug. S druge strane, postoji najava dakle, da bi bilo moguće postaviti novi embargo prema Makedoniji, ako ona bude između država koje će prve priznati Kosovo. S druge strane, mi se suočavamo sa starim problemom sa Grčkom, dakle moguće je i nekakvo embargo, odnosno možda ne eksplicitno, ali implicitno, da se to desi i sa južne strane. Onda bi se Makedonija našla u jednoj teškoj situaciji kao što je bila i ranih 90-ih godina, dakle u situaciji duplog embarga sa severa i sa juga i to bi nesumnjivo imalo duboke konsekvence bezbednosne za Makedoniju i za čitav region.
Kako gledate na ulogu međunarodne zajednice s obzirom da nema nikakvo rešenje za potencijalno druge probleme koje će države u regiji imati zbog rešavanja Kosova?
Pa naravno, Evropska unija je jedino sigurna da eto mora da pokaže svoj kapacitet da se brine o svom kontinentu i da pošalje ove trupe. I tu je jedino nešto oko koga se oni slažu. Pitanje priznavanja Kosova će ići praktično unilateralnim priznavanjima, dakle to neće biti zajednički stav Evropske unije. To je na izvesan način izazov i za samu Evropsku uniju, ali definitivno doći će do narušavanja političkih odnosa, diplomatskih odnosa, ekonomski odnos. Čitava serija negativnih konsekvenci i sad jedino što se čini da će priznavanjem nezavisnosti Kosova biti skinuto pitanje vojnog nasilja, odnosno ono baš otvorenog, direktnog nasilja naoružanih struktura, grupacija, paraformacija i slično. Ali čak i to nije isključeno, zato što po mom razmišljanju nije isključeno da Srbija, ukoliko vidi da definitivno sve njene mere ne daju nikakve rezultate i da Kosovo korača prema svoje nezavisnosti, pokuša da zadrži deo koji se može zadržati. Dakle, to je već ona alternativa podele Kosova. U takvom jednom scenariju odmah se otvara pitanje budućnosti Bosne, odnosno Republike Srpske i zapadnih delova Makedonije.
Profesorica međunarodnih odnosa sa Skopskog univerziteta Biljana Vankovska u intervju za Radio Slobodna Evropa. Do kraja dokumenata dana, možete čuti, u Hrvatskoj se ponovo vrše pritisci na antifašiste kao početkom 90. godina, o novim pritiscima na medije u Srbiji, o kršenju radnih prava u Republici Srpskoj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o novim pritiscima na antifašiste u Hrvatskoj kao početkom 90. godina. Sve su učestalije policijske istrage o navodnim partizanskim zločinima, tvrde u Savezu antifašističkih boraca Hrvatske. Istovremeno sve su i učestaliji zahtjevi za promjenom imena Trga maršala Tita u Zagrebu. U policiji potvrđuju da se po nalogu državnog tužilaštva sprovode informativni razgovori o partizanskim zločinima, ali da je cijeli postupak u skladu sa zakonom. Iz Zagreba Ankica Barber Mladinović.
Svaki ratni zločin treba istražiti i kazniti, ali ne na način kako se to trenutno čini prema hrvatskim antifašistima i njihovim udrugama, ističe predsjednica Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Vesna Čulinović-Konstantinović.
Nama su se javili naši članovi prilično uzbuđeni, jer su mnogi od njih ujutro ili navečer imali posjet po dva inspektora. Razgovara se s njima o tome gdje su oni ratovali za vrijeme narodno-oslobodilačke borbe, da li je bilo ubijanja, da li znaju negdje za masovne jame ljudi koje su partizani ubili. To se dogodilo u Zagrebu, u Splitu, u Zaboku, Glini i još nekim gradovima, pa to nije slučajno. To nam je počelo ličiti na stavljanje naših članova na optuženičku klupu.
Savez je zatražio pojašnjenje od policije i državnog odvjetništva, predsjednika Sabora i predsjednika države, no za sad se u javnosti očitovao jedino predsjednik države Stjepan Mesić, koji nema ništa protiv istraga, ali mu kaže smeta što se one već nekoliko godina vode netransparentno i u tajnosti, pa treba vidjeti tko ih inicira i tko provodi postupak. Vršiteljica dužnosti glasnogovornice Ministarstva unutarnjih poslova Emina Lišić potvrđuje da se istrage provode, ali da je sve u skladu sa zakonom.
Policija po nalogu državnog odvjetništva i u koordinaciji sa državnim odvjetništvom provodi dakle određene izvide i postupa temeljem određenih informacija i saznanja o takvim kaznenim djelima. Dakle, prikupljanje određenih informacija od strane članova Saveza antifašističkih boraca Republike Hrvatske se ne razlikuje od postupanja policije prema bilo kojim drugim fizičkim osobama koje policiji mogu dati korisne informacije, a vezane dakle uz počinjenje ratnih zločina u Drugom svjetskom ratu.
Predstavnici antifašističkih boraca tvrde da nije sve tako, da se inspektori uglavnom ne predstavljaju niti predočuju pismeni nalog za ispitivanja, a u Glini je traženi popis svih članova te antifašističke udruge, što potvrđuje i njezina članica Nada Glušac.
Policija je popis naših članova tražila, popis članova udruge antifašista.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Banac.
Ja se nadam da se oni koji su zaduženi za takva istraživanja drže postupka. Ako se ne drže, naravno, to je jedan argument. Ali ne protiv istraživanja, nego protiv postupka. Ne možemo mi reći to nećemo gledati, ali gledat ćemo nešto što se dogodilo 92. godine.
Predsjednica Saveza antifašističkih boraca Vesna Čulinović-Konstantinović kaže kako za većinu žrtava koje se stavljaju partizanima na dušu postoji precizna dokumentacija, samo ona protivnicima partizanske borbe ne odgovara.
Na primjer, u Splitu je postavljeno pitanje ko je pobio fratre u Širokom Brijegu. A postoje dokumenti, zna se da je u Širokom Brijegu bilo žarište otpora u Franjevačkom samostanu i da su oni Franjevci koji su poginuli u borbi, jer su se oružjem suprotstavljali. Prema tome, to nije bilo ubijanje, nego je to bila borba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O novim pritiscima na medije u Srbiji. Uslovi kojima rade mediji i novinari povoljni su nego što je bilo do demokratskih promjena 2000-te, ali su i dalje daleko od optimalnih. Još uvijek su nerasvjetljena ubistva novinara, ali i nedavni bombaški napad na novinara koji je svjedočio procesima za suđenje za ratne zločine. Novinari strahuju da će političke napetosti u vezi rješavanja statusa Kosova ponovo uticati na porast napada na novinare i slobodu javne reči, beleži Radovan Borović.
Novinari u Srbiji
su i dalje ugroženi kako u ekonomskom, tako i u pogledu lične bezbednosti. Zaključak je okruglog stola nezavisnog udruženja novinara Srbije o slobodi medija 7 godina posle demokratskih promjena. O lošim uslovima u kojima rade novinari svedoče i brojni napadi na novinare u lokalnim medijima, odnos novih vlasnika prema zaposlenima. Najdrastičniji slučaj je još uvijek nerasvetljen bombaški napad na novinara Vremena Dejana Anastasijevića, koji je upozorio da su svi napadi pa i ubistva novinara bila neka vrsta državnog posla.
Što se tiče naših organa gonjenja i svega ostalog, ja sam prilično već izgubio nadu da bi to moglo da se razreši ili bar ne u dogledno vreme. Jednostavno ne očekujem naročito ništa od njih, s obzirom na sve izgleda da se u ovom slučaju, kao i u slučajima pokojnog Slavka, kao i slučaju Milana Pantića, pojavljuje nekakav državni razlog iza cele priče, da su u stvar upleteni ljudi koji je očigledno važi za stubove našeg društva i našeg sistema bezbednosti, da se ne lažemo i nema potrebe da bilo šta ubijamo. Svi znamo da je ubistvo Slavka Ćuruvije, osim što je bilo ritualno, bilo službeno ubistvo na čijem je organizaciji i izvođenju radila čitava gomila ovlašćenih službenih lica.
Novinar Slavko Ćuruvije ubijen je 11. aprila 1999. godine u vreme vanrednog stanja u centru Beograda u ulazu u svoj stan. Njegova supruga, istoričarka Branka Prpa, svedok tog događaja, kako ga ona naziva ritualnog ubistva, podsjeća da ni nakon 9 godina još uvijek nije procesuiran ovaj zločin.
Dakle, da traje istraga godinama, da je došlo sada do faze, ajde da kažem, nadam se, procesuiranja, zapravo je jedna bačena rukavica u lice celoj jednoj profesiji i društvu, jer su pre svega mediji posljednja odbrana demokratije od strane društva, autonomnog društva, jer autonomno društvo je pretpostavka demokratske države. Napadi na novinare, ubistva novinara i pokušaj ubistva novinara, jedno ozbiljno pitanje koje nadilazi problem jedne profesije i zadire u suštinu države i državnog mehanizma koji ovog trenutka funkcioniše.
U Srbiji je sve izraženije nastojanje političkih subjekata, lokalnih moćnika i tajkuna da kreiraju medijsku scenu i oblikuju ne samo pojedine informacije, već i same medije. To na neki način priznaje i pomoćnik ministra za kulturu zadužen za medije, Dragan Janjić.
U svakom društvu bavljanje medijskim poslom nije bavljanje umetnošću i u svakom društvu postoje na ovaj ili onaj način manje ili više izraženi pritisci na medije. Treba također biti svestan da je ogromna razlika između načina na koji se to radi u razvijenim demokratskim društvima, dakle i načina na koji se to radi u tranzicionim društvima, pa i naše.
Posljednjih nekoliko mjeseci javnost je upozoravala na pojačanu kontrolu, ali i monopol novih vlasnika na medije u Srbiji, pogotovo one na lokalnom nivou. Međutim, Dejan Anastasijević uočava i jednu pojavu dominantnu za 90. godine.
Imamo, znači, jednu situaciju ovdje koja je, imamo pravdu koja se sprovodi selektivno, ili se u nekim slučajima ne sprovodi uopšte, a šalje se vrlo jasan signal svima, da je nasilje dozvoljeno ponovo ukoliko je u funkciji državnog interesa ili sutra će to biti, a već sada je u nekim za sad blažim formama, u funkciji očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Pa onda se nekom ne sviđa nekakva izložba ili radio emisija i on se rešava da se to rastura. I čim se kaže da se to radi zato što mi, jeli, time na taj način štitimo Srbiju i branimo Kosovo, sva pitanja prestaju i sve bude u redu, nasilje ponovo dozvolje. To je atmosfera koja je direktno ohrabrivana od strane vladajuće strukture.
Učesnici okruglog stola nezavisnog udruženja novinara Srbije o slobodi medija 7 godina poslije demokratskih promjena ocenili su da je za poboljšanje položaja novinara veoma važno da se razreše ubistva i pokušaj napada na novinare. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o kršenju radnih prava u Republici Srpskoj. Građani se sve češće obraćaju organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava. U Republici Srpskoj raste broj žalbi na nepravilnosti u radnom pravu, što ukazuje na potpunu obespravljenost, po znacima navoda, i sretnika koji su uspeli da dođu do radnog mesta. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i dalje je na veoma niskom nivou. Tome u prilog ide i podatak iz godišnjeg izveštaja o radu ombudsmena Republike Srpske, prema kojem je u protekloj godini toj kancelariji pristiglo oko 5.500 prijava kršenja prava po raznim osnovama. Tačno je da je došlo do smanjenja prijava, kojih je u 2006. godini bilo oko 7.000, ali je i sadašnji nivo previsok, kaže ombudsman Nada Grahovac.
5.500 je brojka strašna. Nijedna institucija iz okruženja, govorimo o bivšoj Jugoslaviji, nema taj broj žalbi. Znači od 1600 do 2.500 maksimum u institucijama ombudsmana bivše Jugoslavije. 5.500 je nemoguća brojka, to je ono o čemu stalno govorimo. Kad sistem ne funkcioniše, nemoguće se baviti pojedinačnim slučajima i pojedinačne slučajeve rješavati.
I stavovi građana ukazuju na loše stanje ljudskih prava.
Ne znam da li je pretendiciozno reći da su danas ljudska prava maltene pogažena. Mislim da to nije se dešavalo unazad 10-15 godina, ni izbliza kao što se to danas dešava.
Mala plata, omladina ne radi, penzioneri malo imaju primanja, sve to kršenje ljudskih prava.
Kršenje se 90%. Počeo od šta ja znam tih raznih nekih presuda, šta ja znam od stanarskih prava, zapošljavanja, penzija. Malo se previše novca raspao na neke stvari druge, a za socijalne kategorije se daje na kašicu, malu kašicu.
Nada Grahovac ističe da se u odnosu na ranije godine mijenja struktura prekršajnih prava, pa tako danas gotovo da više i nema prijava o vjerskoj i nacionalnoj netoleranciji. Sa druge strane, više od polovine podnesenih zahtjeva odnosi se na kršenja prava u oblasti rada i socijalne zaštite.
Kad kažem iz radnog odnosa, niko nije došao da kaže da nema prava na plaćeno odsustvo. Niko nije rekao da nema godišnji odmor. To niko i ne pita. Oni samo hoće da rade i da to što rade da dobiju platu. I da im je onda povezan staž da mogu da se liječi. Ništa više, to je minimum koji se podrazumijeva. Nažalost, nema.
Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana iz Banja Luke smatra da se veliki broj građana žali nevladinim organizacijama i nezavisnim institucijama za zaštitu ljudskih prava upravo zbog nepovjerenja u institucije države.
Reforma pravosuđa je počela prije 3-4 godine. To sve užasno traljavo i sporo ide. I što očekivati od čovjeka koji 3 godine čeka da mu bude zakazano ročište i sve to kod ljudi stvara jedno nepovjerenje prema radu sudija i tužioca.
Drugi problem koji omogućava kršenje ljudskih prava jeste i pravni haos u Bosni i Hercegovini, navodi Dardićeva.
Mi imamo jedno more zakona koji nisu između sebe usaglašeni. Uzmite bilo koji zakon i naći ćete u njemu bruku, što ono kažu, rupa, nedorečenosti, nepreciznosti. Sami sudije i tužioci su zbunjeni na koji zakon uopšte, u kojem slučaju da se pozovu. Zakoni nisu harmonizovani i to dovodi do jednog zaista pravog haosa u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine.
Poseban problem na koji Nada Grahovac ukazuje jeste prećutan odnos vlasti prema narastujućem obimu maloljetničkog nasilja. U toku ove godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske evidentirano je gotovo 900 maloljetnih delikvenata, što je porast za više nego duplo u odnosu na 2005. godinu, kaže ona, i dodaje da ne postoje mehanizmi kojim bi se na maloljetne prestupnike primijenio krivični zakon.
Vaspitne preporuke koje se mogu izreći maloljetnicima, lično izvinjenje, naknada štete i tako dalje, i rad u korist humanitarne organizacije ili rad u lokalnoj zajednici. Te mjere može izreći sudija ili tužilac. On nijednu mjeru ne može izreći zato što ne postoji podzakonski akt koji reguliše način na koji će se ona izreći. Vaspitne mjere koje se mogu izreći, upućivanje u disciplinski centar ili vaspitnu ustanovu. Nijedan centar ove vrste danas ne postoji. Znači ni ova mjera nam se ne može izreći. I treći maloljetnički zatvor, mi ni maloljetničkog zatvora danas nemamo.
U izvještaju ombudsmana za ljudska prava upozorava se i na porast krivičnih djela protiv polnog integriteta nad maloljetnim licima, kao i na ugroženost građana kao potrošačke populacije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijetno.